Pěkný den, vítám vás u dalšího podcastu Sorry jako a jako vždy s Andrejem Babišem. Dobrý den.
Dobrý den i divákům a jsem rád, že se díváte. Sorry jako.
My se setkáváme už po čtvrté. Jak se máte? Jaký jste měl den, týden?
Jak se mám? No tak, jak to říct? No tak bylo to takové intenzivní teďka. Tady si zase někdo něco vymyslel, tak probíhá taková klasická kampaň provládních médií a těch politiků pětikoalice, kteří nemají čas na naše občany a vlastně přicházejí s tématy, které si myslím, že nejsou úplně až tak důležité, jak život našich spoluobčanů.
Vy jste se se spoluobčany teď zase setkával pravidelně, vyrazili jste do Olomouckého kraje. Vzniklo další video, vy už máte na TikToku takový trend, jmenuje se Jasně, že. A jedna z těch věd, která mě zaujala, bylo Jasně, že mám rád ženy v politice. Já jsem se dívala, teď například se rozjelo hodně tohleto téma v médiích právě v rámci Českých lvů. Měli jsme tu režisérku, která mluvila dlouho o té komplikované situaci. Já sama mám děti, vím, že někdy je to komplikované spojit tu práci právě s tím rodinným životem. Jak to vnímáte vy?
Ne, tak já jsem nikdy nedělal rozdíl mezi ženami a muži. Já jsem naopak vždycky rád pracoval se ženami. A ten důkaz toho je, že jsme měli i ministryni financí, že jsme měli i další ministryně, že Alenka Schillerová je předsedkyně poslaneckého klubu našeho hnutí ANO. No a ano, natočil jsem takové trendy video, jasně, že. No, mě to celkem bavilo a já musím říct, že i ve sněmovně, například s Táňou Malou, kterou možná bychom mohli pozvat do našeho podcastu a si promluvit o té iniciativě, jak jsme vlastně bojovali za redefinici sexuálního násilí na ženách. Já jsem to řešil už jako premiér a vůbec jsem nechápal, proč my vlastně ty naše zákony vlastně netransformujeme do reality a proč řešíme nějakou istanbulskou smlouvou. Takže teďka už ten nový návrh zákona, kde se jasně říká ano je ano, ne je ne, a kde každá nějaká takováhle, řekněme, útok na nějaké holčičky do 12 let je jednoznačné znásilnění.
Pojďme k tomu tedy k těm ženám, tak, to znamená fyzické násilí, to nemusí být, ale prostě když se řekne ne, tak je to jasné.
Ano,
ne.
Ano. A je to shodou okolností teda ministr spravedlnosti asi jediný, který je schopen normálně komunikovat s opozicí, tak dá se říct, že je to i společné dílo našich poslankyň a poslankyň pětikoalice. A teďka místo toho, aby zase řešili Babiše ve sněmovně, tak se to klidně mohlo projednat už ve druhém čtení, protože asi to potřebujeme rychle přijmout.
Vy jste to krátce zmínil, tam se nejedná jenom o dospělé ženy, ale jedná se právě o ty děti. Do 12 let, potom je tam ta kategorie 12 a 15, jak se to tam tedy mění? Do těch 12 let
je důležité to, že pokud někdo skutečně zneužil děti v tomhle směru a dostal nějaký trest a potom byl vymazán z toho rejstříku, tak aspoň doufám, že to tam je, tak jednoznačně má být eliminován, pokud tak můžu nazvat. Nemá dojít do styku s dětma až do konce svého života. Ne, že když vypršel ten trest, byl vymazán, tak potom zase se to mohlo stát, takže například to je taková věc, která by tam měla být. Aspoň
známe tu historii, že jo, učitele, nějací lektoři, tak jak se to tam pořád do kolečka opakuje někde na kempech. Určitě. Pak je tam taky věková kategorie 12 až 15, nemýlím-li se. A tam já jsem se dočetla, že to je vlastně tak, že se zkoumá, jestli byl souhlas, ale jestli je to dítě zralé, jestli vlastně vědělo, co činí.
Jasně, to tam všechno je, ale co je důležité, aby vlastně policie a potom státní zastupitelství a hlavně soudy když teda se prokáže to sexuální násilí, aby skutečně ten pachatel neodešel nějakým podmíněným trestem, protože jsou takové zkušenosti, no a potom ty ženy mají strach vůbec o tom mluvit nebo se přiznat se, a co si budeme povídat, taky jako je strašně moc případů v rámci normálních partnerských vztahů nebo manželství, takže tam jde asi o to, aby se jí vylepšila ta stránka jako justice, aby ty soudy skutečně tenhle trestný čin jako tvrdě postihovali.
To je pravda, že ten tlak okolí bývá veliký a ženy se kolikrát bojí. Možná, že i tohle to by je mohlo trochu motivovat k tomu nebát se tolik.
Ne, ano, ale je důležité, aby skutečně v praxi ta policie a celá ta justice fungovala tím směrem, že to je skutečně trestný čin, který je potřeba tvrdě postihovat.
My určitě v příštím podcastu se právě o tomto tématu budeme bavit. Vy jste jméno už zmiňoval, Táňa Malá nám tady o tom bude vyprávět, takže určitě zveme i na
příští,
další podcast.
Příští, možná až ten další.
Dobře, myslím, tak no. To ještě uvidíme, ale nicméně se o tom budeme i nadále bavit. Když u ženy ještě zůstaneme, vy jste taky řešil ženy v mnoha firmách. Jak se dá pomoci, když chtějí ženy skloubit tu kariéru a ty děti? Já jsem teď četla článek o známé anglické zpěvačce, myslím Lily Ellen, která řekla prostě, že jí děti zničily kariéru. Jak se tomu dá na pomoci, aby ženy i v těch pracovních pozicích prostě i nadále mohly zůstávat, nějaké školy, školky?
Ne, tak samozřejmě, tak to je otázka hlavně zaměstnavatele, jakým způsobem, a já myslím, že aspoň za mě historicky vždycky jsme podporovali, protože znovu opakuji, s ženami já dělám rád, i v biznisu jsem to dělal, mé firmě jsou významné manažerky na významných postech a ve sněmovně taky i v politice, tak protože v minulosti se často stalo, že vlastně spíš ty muži se mnou nějak soutěžili, že ty ženy, jako na ně jsem se mohl vždycky spolehnout.
Lépe se vám s nimi pracuje.
Určitě ano.
Pojďme k tomu, kdy jste tady procestoval teď Olomoucký kraj, setkal jste se se starosty, s lidmi. Co je tam nejvíc trápí v tom Olomouckém kraji?
Tak my jsme jeli Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj. No a co je trápí? No tak vlastně hlavně nedostatek peněz pro školství, pro sociální služby. Byl jsem v té neziskovce Strom života v Olomouci, my je podporujeme jako nadace. No, takže bohužel vláda, i když získala stovky miliard z inflace, kterou sama způsobila, a má dostatek peněz, tak dá radši 15 miliard v tomhle roku na stíhačky, které budou celkově stát 322 miliard a přijdou až za 11 let. Takže já jako tomu nerozumím. Vláda říká, že máme všichni šetřit, ale ona nejde příkladem. Jo, všude mají ty své spolustraníky, utrácejí neskutečné peníze za různé poradenství, plýtvají a tak dále, takže lidi to vidí a samozřejmě nemají z toho dobrý pocit.
Zmínil jste školství, trápí je nedostatek míst ve školkách nebo špatná...
Školství, já konkrétně jsem teďka komunikoval, mě kontaktovali dvě školy, kde zkrátka přišli o vlastně tabulkově o 1,5 místa, co znamenalo pro školu, že měli propustit jednu uklízečku, ale oni zkrátka to nejde. No tak ty peníze, které dostali pro učitele na navýšení platu 200 000 korun, tak použili na tu uklízečku, kterou si nechali, no a ty učitele nedostali nic, takže všechny ty sliby vlády v podstatě nefungují a to školství není v dobrém stavu teď.
Plus se teď demonstrovalo nedávno kvůli asistentům učitelů, kteří jsou taky potřební, jsou na ně zvyklí, byla tam nějaká inkluze, takže...
Jasně, ale ono je samozřejmě ten vliv buď učitelů, nebo u lékařů to zafunkovalo perfektně, no, protože samozřejmě, kdyby lékaři nešli do práce, nebo sestřičky, no, tak tam vláda potom už dostala strach a něco teda udělali, i když to ani moc nefunguje, ale celkově já si nepamatuju, že jsme měli v podstatě takovouhle vládu, kde ministr práce a sociálních věcí je proti důchodcům a ministr školství je proti učitelům a ministr zemědělství je proti zemědělcům. Takže oni dělají tu klasickou jejich vlastně politiku, stále mluví o válce, stále mluví o Ukrajině, stále mluví o Ukrajincích a málo mluví o našich spoluobčanech a ty regiony ani moc nenavštěvují. Takže bohužel, no.
Je ještě něco v rámci setkání v tom Olomouckém kraji, co vám úplně utkvělo v paměti, kde jste si řekl, ty jo, no, to je jako hodně dobrá myšlenka, nebo to je něco, co, na co no, se fakt musíme zaměřit?
Byli milé překvapení, že přišlo tolik lidí i v Novém Jičíně, i v Olomouci. My to neděláme tak, že tam naženeme nějaké naše spolustraníky, ale skutečně tam vlastně na sítích zveme lidi nebo i možná nějaké plakáty. No, takže lidí přišlo strašně moc, i naši odpůrci. A já jsem rád, že mám možnost jim vysvětlovat ty různé pomluvy a lži, které oni čtou v médiích.
A vajíčka nelétala?
Ne. Ale bohužel dneska tu největší roli mají ty média, je tam ten dvojí metr. Oni tady ty různý aktivistický novináři rozeštvali tu společnost, nejsme to určitě my a mají obrovský vliv a hlavně ty veřejnoprávní televize, nebo tam mě odchytila v Novém Jičíně zase ten stejný mladík, který asi nechodil do mateřské školky, skákal mi stále do řeči, vymysleli si nějaké složky, nikdy žádné složky nebyly. Dělali jsme rešerše, jak to dělali piráti, velmi sofistikovaně, to my jsme úplně amatéři v porovnání s nima. Oni dělali na celou naši vládu, no a potom, když pan Lipavský přednesl ty nehorázné lži, no tak já jsem požádal kolegy, aby mi dali z veřejných zdrojů ty informace, aby jsem mohl se s ním udělat tu konfrontaci, no a taky jsem se ptal na děti, protože já to mám tak, že pro mě jsou děti na prvním místě a když já jsem jako prezidentský kandidát mluvil o míru a proti válce, tak tehda psali média, že děsím děti. No teďka mluví o tom stále prezident i premiér a náčelník generálního štábu, no a teďka se nic neděje, no ale pro mě se děje a ta válka je samozřejmě strašná, měla by skončit co nejdříve, ale jde o to, aby někdo zkrátka, ty světoví lídři byli ochotni o tom mluvit, zatím to tak nevypadá.
V rámci posledních dnů a týdnů se do popředí dostal i Kohout Silver, no, o kterém jsme se to bavili minule. A tam to bylo jak? Já jsem četla nějaké novinové články, titulky.
Titulek jedného, na Slovensku to nazývají deník nenávisti, u nás je to taky deník N, to založili ty správní oligarchové, ty trendy podnikatelé, no a tady je neuvěřitelný titulek, že Babiš mluví s Kohoutem a o míru je Babiš bezpečnostní hrozba pro Česko, jo, a že teda ten týden bude jednání, které se jmenuje bod bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. A tady se ptá ten aktivista, že se nás budou ptát, jste s námi, tedy s vládou, Západem, nebo s Ficem a s Orbánem. Ale prosím vás, to jsou všechno lži. Tady byla V4. Přišel Fico i Orbán. Ano, zvolení ve svobodných demokratických volbách. Jednali s panem Fialou a s panem Tuskem. Jo? A jednoznačně se dohodli, že Putin je agresor, že je potřeba Ukrajině pomoct a se liší jenom ve formě pomoci. To je všechno. Jo. A já jsem v podstatě neřešil tyhle názory jejich. Já jsem řešil to, že v podstatě pan premiér Fiala rozbil V4 a teďka vlastně po tom, co i rozbil vztahy s Maďary, tak teďka vlastně rozbí vztahy se Slovenskem, ze kterým jsme měli 68 let společný stát. No a ten Kohout, prosím vás, tak to je úplně trapné, protože ten Kohout, ono to mělo obrovský záběr. Vidělo toho Kohouta asi 2 miliony lidí na různých sítích.
I my jsme se tady o něm bavili, že výborně. Je velkou hvězdou.
No, a já už si z toho dělám jako srandu, tak protože pokud ten Kohout říkal, že nemá rád ukrajinské obilí Amara, české obilí, no tak ty čtyři ministři i ta paní, která kandiduje na všechno, to řešili. No a se zeptají toho Kohouta, jako, jak to teda myslel. Ale pokud
já si myslím,
někdo,
že my ho budeme muset do toho podcastu normálně přivést.
Ne, pokud někdo vydává Kohouta za bezpečnostní hrozbu, tak úplně nesmysl. Faktem je, že dodávky obilí z Ruska, z Ukrajiny, z Běloruska, nejenom obily, ale olejnin a drůbeže a dalších věcí, ničí evropské zemědělce a potravináře. Tak pokud někdo, když jsem si já z toho dělal srandu, to považuje za bezpečnostní hrozbu, tak asi potřebují ty politici pětikoalice nějaký oddych nebo jít na dovolenou, protože je to úplně absurdní.
Děkuju. Tak jo, já se ještě vrátím tedy zpátky od Kohoutově k tomu Olomouckému kraji. Jak jste tam cestoval? Jak vůbec rád cestujete? Když už jste se bavili o té dovolené, tak jo, pojďme se bavit.
My jsme jeli obytňákem.
Obytňákem jste jeli. Měl jste možnost to řídit nebo vyzkoušet si
chvilku,
toho?
Chvilku, no, ale moc ne, protože stále máme nějakou práci a stále musíme reagovat, takže byli jsme v plném zápravu.
A vlastně tady máme i otázky z Instagramu, kam každé pondělí posílají diváci své otázky. Ptají se, jaký jste řidič, jestli řídíte rychle, jestli řídíte bezpečně.
No já řídím bezpečně, dávám pozor i za druhé, protože kolikrát se stalo, že i někdo jel proti směru na dálnici, nebo někdo, nevím, na červené jde, jako nerespektuje to, takže dávám pozor a myslím.
Dostáváte pokuty třeba někdy? Přijde vám nějaká pokuta? Nebo?
Trošku jo, ale minimální rozdíl, ale snažím se teďka to eliminovat, protože je potřeba jezdit podle předpisu. No.
A teď mi ještě řekněte, když jste spolujezdcem, jestli do toho mluvíte, no. Nebo jestli jste tak jako potichu. Já jsem si zažila jednu situaci, kdy jsem jela s jedním kamarádem, já jsem řídila, on mi do toho pořád povídal. A já jsem na něj zastavila, říkám tak, a vylez si a dojdi si pěšky. Tak jak jste na tom vy?
No, podle toho, kdo řídí. Ale je pravda, jelikož dobře nevidím na ten tachometr, tak já si dám tu destinaci do Waze a ten mi ukazuje jednak povolenou rychlost a skutečnou rychlost. A pokud tam vidím velký rozdíl, tak říkám to řidiči, tak pane kolego, tu pokutu si zaplatíte sám. Jo? Takže zkuste jet podle předpisu, tak to dělám, protože zkrátka to dělám.
A to byl i jeden z dalších dotazů na Instagramu. Jestli se řídíte vždycky navigací nebo jezdíte poslepu, nebo snad využíváte mapy?
No tak podle toho, kam jedu, ale samozřejmě občas tím navigacím nevěřím, protože se mi stalo, že když jsem dal do Waze a mě to vedlo nějak mimo dálnice, tak jsem nakonec zjistil, že kdybych šel normálně, tak bych tam byl jako dřív také. Nevím, jak to tam mají. Občas si to...
Takhle jednou kolega skončil na vrcholu sjezdovky. To
no,
bylo taky fajn.
Ne, občas kolega to má v Google, já to mám ve Waze, potom se nějak porovnáváme, no tak... Asi tak, no.
Když jsme u sociálních sítích, opět Instagram, opět otázka, co vy a Formule 1?
Je Formule 1, tak to je, to, já jsem byl kdysi velký fanda Formule 1. Jsem byl velký fanda, Niki Lauda byl můj favorit. A já jsem byl na první velké ceně v roce 1900, a teďka nevím, jestli 76 nebo 77, byla to Grand Prix de Dijon, v Dijonu, tam jsem byl na praxi. Pracoval jsem tam v mrazírnách jako student ISECu na výměnu. No a jsem, že jsem neměl peníze a vím, že jsem si koupil v kotvě jašiku, abych mohl dělat ty krásné fotky.
Můžu se zeptat, co jste dělal v těch mrazírnách? Jenom
já jsem tam dělal překladatele. Víte, tam v Dijoně je taková specialita, jmenuje se to crème de cassis. Jo? A to je vlastně likér z černých... Jak se to řekne česky? Rybíz.
Rybíz, z černého rybízu.
Černého rybízu, no tak vidíte, černý rybíz. No. No a oni si všichni myslí, že to je francouzský, ale oni to vozí zmražené z Bulharska. No a teďka tam jezdili ty řidiči a nedomluvili se žádnou řečí, tak já jsem tam dělal překladatele a nějak jsem mi pomáhal. No a víte, co se dělá s crème de cassis?
Ne.
Nevíte, tam se dělá kýr, takže dá se trošku likéru, nalézt tam bílé víno, to je kýr. A potom je kýr royal, to je co? To je královský kýr, zase trošku crème de cassis a šampanské. Jo, takže to je ta specialita. No tam jsem pracoval.
To zní báječně. To...
No a byla tam ta velká cena, tak jsem se dostal normálně do těch stájí, jsem měl krásné fotky. No a Formule 1, no potom byl ten film Rivalové. Teďka jsem se nedávno, byl jsem i velký fanoušek Schumachera. Bohužel se stalo, co se stalo, mm-hmm. Je to jako strašná věc. Teďka jsem viděl na Netflixu ten film, no a teďka to taky trošku sleduju, ten souboj Verstappen a Hamilton, který údajně zase mění značku, nevím proč, už po třetí.
Takže, no, takže
Formule 1 mě bavila strašně moc, byl jsem v Dijonu, byl jsem na Grand Prix Monaco, tam jsem byl v té zátačce, kde vlastně oni to zbrzdí úplně, nevím, do úplně kroky a potom to zabere, no to bylo, ani ty štuple v uších nám nestačily, no a byl jsem v Abu Dhabi se synem, no, takže Formule 1 je super.
A dokážete si představit, že byste to třeba řídil, že byste si do toho sedl a jel?
Ne, já mám velký zadek, ale teďka jsem byl, jak jsem byl v Kitzbühelu, tak tam vlastně Aston Martin, tam měl tu Formule 1 a no a to jsou úplně jiné auta dneska, jako předtím, no. Tak je to jako fascinující, ty souboje těch jezdců, já to obdivuju, no ale říkám, vždycky jsem byl ten fanoušek Niki Lauda a potom, co se stalo to neštěstí, a ho strašně obdivuju, protože on i s tím zraněním vlastně pokračoval.
Byl schopný vlézt do toho automobilu.
No, to je jako neuvěřitelné. No ale bohužel plno jezdců zahynulo, pokud si pamatuju, Ayrton Senna zahynul a tak je to nebezpečný sport. Jsou tam neskutečné peníze v tom.
Ale co
a já jsem vlastně teďka, i jak jsem byl v Kitzbühelu, tak jsem se tam fotil s tím Bernie Ecclestonem, to byl jako šéf Formule 1. Takže Formule 1 pro mě, auta, tak to je jako velká téma. Ale teďka už nemám tolik času, jak předtím.
Co vím, tak díky Niky Laudově vlastně i se stal tento sport trošku bezpečnějším, že se fakt prosazoval to, aby to bylo bezpečnější, tak, aby se tolik nehazardovalo.
Určitě ty technologie potom kladly důraz na tu bezpečnost těch jezdců. No.
Když už jsme u sportu, nedávno byly takové ty velké zápasy, Slavie, Sparta, Viktorka Plzeň, to znamená fotbal. Jste fanoušek tuzemského fotbalu, chodíte se dívat?
Tak já jsem byl teďka výjimečně na fotbal, byl jsem na Spartě, tam jsem ji onemocněl, no a potom mi říkali, no když jsi byl na Spartě, tak já jsem chtěl jít na ten AC Milan na Slaví, tak abych tam radši nešel, ale to už jsem byl na Stidley. Ale tak samozřejmě jsem fandil i Spartě, i Slavii a těším se na mistrovství Evropy, že budeme fandit a já myslím, že u nás se hraje dobrý fotbal a bude to určitě obrovská událost. No.
Vy jste zmínil, že jste onemocněl, teď narůstají ty onemocnění. Máme tu nárůst černého kašle, víme o poslanci ODSky Bohuslavu Svobodovi, ten byl rovnou ve sněmovně na jednání s tím. Co vy si o tom myslíte?
Tak
to
jestli
Bohuslav
Svoboda byl infekční nebo nebyl, to ani moc nechci řešit. Já bych spíš řešil toho našeho nejhroznějšího ministra zdravotnictví. To je fakt velké neštěstí pro nás a v podstatě je v tom chaos. Ty hygienici jednou řeknou něco, potom to zase dementují, no, ale v podstatě ten člověk nezvládá vůbec nic. A například teďka jsem se dočetl tady, že zubaři jsou proti zákazu plomb z amalgámu.
Ano, z toho jsou lidé docela vyřízení. To kolikrát mi říkali, jak to budou platit, jak to budou hradit, jestli na to vůbec budou mít.
No ano, ale podstata je to, že ten náš ministr zdravotnictví je nejneschopnější ze všech. On není schopen téměř ničeho. On je neakční, on neřeší věci. Všechno, co my jsme připravili, reformu psychiatrické péče, národní boj proti rakovině, onkologickou nemocnici v Praze, všechny ty investice. On stříhá pásky, věci, které my jsme připravili, ale není schopen sehnat ani léky. Xkrát jsem ho vyzýval, aby šel na Zentivu a požádal tu firmu, aby vyráběla ty léky u nás, za jakých podmínek, aby si to řekli, aby to udělal jak Emmanuel Macron ve Francii. No a černý kašel, tady se píše, že vlastně jeho nejvíc za posledních 60 let, tak nejdřív hygiena něco řekne, potom řekne něco jiného, takže je v tom chaos a v podstatě není schopen nic řešit.
Co říkáte vlastně i na ty plomby, na to, že by tady měl být tedy ten zákaz amalgámových plomb, protože přece jenom to bylo hrazené, jo? Takže lidi prostě šli k zubaři.
To je zase výmysl Bruselu. Ano, je to totální nesmysl a samozřejmě naši zubaři jsou proti tomu. Jo, bílé výplně se prodraží, mnozí lidé si raději nechají kazy v zubech, míní lékaři, takže jenom to zhorší péči. Takže je to nesmysl a místo toho, aby tato vláda, která vždycky je v pozoru před Bruselem, kde jsou nikým nevolení úředníci za naše daně, tak aby tam šla a řekla Bruselu, vy jste se úplně pomátli, my tohle nechceme, my to nebudeme respektovat, klidně si nás žalujte, ale zkrátka to jsou věci, které jsou důvodem, aby lidi přišli k volbám 7.-8. června tento rok a volili hnutí ANO, které tam bude bojovat proti týmhle výmyslům a nesmyslům evropské chobotnice.
Když už jsme u toho zdravotnictví, v Senátu ještě máme návrh na povolení eutanázie. Jak vy to vnímáte? Lékaři říkají, že to je proti lékařskému kodexu, někteří, že zase to ulehčí, řekněme, ty komplikované případy, kdy už jakoby všichni trpí. Tak jak vy se na to díváte?
Já jsem proti. Já si myslím, že vždy může nastat nějaký zázrak, může se to stát. Já jsem teďka viděl na Netflixu ty modré zóny, to je o dlouhověkosti, o těch zónách vlastně na planetě, kde lidé se dožívají strašně dlouhého věku. A tam byl jeden příběh jednoho člověka ze Spojených států, kterému řekli, že má rakovinu a že zkrátka bude žít pár měsíců. No, on se vrátil domů na ostrov Ikária v Řecku a vyléčil se, žil ještě 30 let, takže vždycky ten zázrak může nastat.
Pomalu se nám blíží Velikonoce, řada lidí už se chystá, nakupují se jarní květiny, my jsme se minule bavili o sázení stromů. Jak u vás vypadají Velikonoce? Chodíte koledovat?
No, tak to jsme chodili v minulosti, teďka už moc ani ne, tak když jsme byli malí kluci, tak jsme chodili od dveří k dveřím, k sousedům, kamarádům, vlastně i na gymnáziu. To bylo vždycky společenská událost, no tak v těch velkých městech, nevím, tak samozřejmě se navštěvují rodiny, ale že by to bylo jak v minulosti, že jsem chodil s jako a nebo i dělal to video, co jsem v minulosti dělal, tak to už dělat nebudu.
Já vím, že jste i pekl Vánočku, ano, tak jestli se chystáte třeba teď upíct beránka, zajíčka na TikToku nebo někde?
Chystám se odpočívat a chystám se hlavně odpočinout si od politiky, od poslanecké sněmovny.
Na Instagramu se také ptali, jestli umíte plést pomlásku, nebo jste to někdy zkoušel?
No kdysi dávno jsme to dělali, já jsem vyrostl část života u prarodičů a tam měli také smutečné vrby a z toho jsme to vlastně pletli a dělali si to sami, jako ty korbáčky.
Vy jste říkal, že budete odpočívat, ale jak vlastně u babišů vypadá taková ta velikonoční tradice? Jestli máte něco dobrého, nebo jak to funguje o Velikonocích u vás doma?
No tak je to klasika, tak jsou tam ty vajíčka, no i čokoládové, i normální, no a nějaký ten beránek, ale není to nic jako nějakého zásadního.
Ale vyplatí se k vám vyrazit na koledu a začukat na dveře?
To nevím, to jako jestli by to byl dobrý nápad. Jako.
Aby nám teď vaše paní nedala, že jo, neříkala, Ježišmarja, co jste to říkali v podcastu.
Ne, tak to se ještě nestalo a myslím, že ani nestane. Jako.
No, já to uzavřu další otázkou, tou poslední, která se nám tady vešla, protože se nám blíží to teplé počasí. Jestli máte rád zmrzku a jakou případně? Točenou, klasickou,
já
ovocnou?
Já mám rád zmrzku, ale teďka jedu takovou nějakou proticholesterolovou dietu, takže nejím vůbec sladké, ale mám sorbety rád. Mám rád jahodový, citronový, mangový, mám rád sorbet, tak ano.
A vždycky se někde zastavíte, nebo si i uděláte doma tu zmrzku?
Ne, doma si neděláme, tak tady jsou skvělí vlastně prodejci a výrobci zmrzlin, takže jako ten výběr je obrovský.
Takže ovocné sorbety, mango nejlepší.
Mango, citron si myslím, nebo jahoda s malinou určitě.
Já vám děkuju za rozhovor, děkuju i divákům za vaše dotazy. Odpověděli jsme na pár dotazů, příště budou zase další. No a budeme se opět těšit v podcastu Sorry jako.
Děkuju a těším se příště.